Milí posluchači, vítejte u pořadu Právě teď. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Zrušení podivných dvojích metrů ve veřejnoprávních médiích bylo jedním z předvolebních slibů současného slovenského premiéra Roberta Fica. A ačkoliv u nás na to nejsme zvyklí, u sousedů začaly sliby plnit. Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová to v první části rozhovoru komentovala slovy. Současná slovenská veřejnoprávní televize opravdu není objektivní. Nedává prostor jedné i druhé straně. Často se stalo, že za minulé vlády jednoduše nezvali do diskuze opoziční poslance. Proč asi? A přestože Ficova vláda postupuje v souladu s evropskou legislativou a ve srovnání s kroky nové polské vlády v podstatě v rukavičkách, je obviňována ze zavádění totality. Zbavit se těchto dvojích metrů není v dnešní Evropě snadné a ministryně Šimkovičová to komentuje slovy. Toto už asi nevidí jen slepý a bezduší. Milí posluchači, i dnes je mým hostem ministryně kultury Slovenské republiky paní Martina Šimkovičová. Jsem ráda, že se opět vidíme. Dobrý den.
A já jsem velmi ráda. Pěkný dobrý den.
Když se podíváme na vysílání veřejnoprávní televize slovenské, tak vy jste řekla, že jsou cenzurovány názory. Co tedy vlastně dosud vysílali, když chtěli informovat? Byla to jakási ideologická propaganda? Nebo jak to vlastně chápat? Co se na Slovensku přesně odehrávalo? My víme, jak to funguje u nás, nebo tušíme, ale jak je to?
Tak přesně to isté. Přesně to isté se odehrávalo i u nás. To isté, co se odehrávalo u vás. V rámci covidu například sa stále odohrávalo to isté. Bubliny, povinné očkovanie, dajte si zaočkovať babka, detku, môžu vás nakaziť. Veď vieme, čo sa tu dialo. Ale na alternatívne médiá nejakým spôsobom držali tú psychiku tých ľudí, aby neišli vlastne v tom dáve, aby sa nenechali zblázniť. Veď si pozrieme štatistiku psychiatrických ochorení u nás, na Slovensku. Neviem, ako to je u vás, ale predpokladám, že asi je to
narostlo to
isté. To
u dospelých a predovšetkým u detí.
A predovšetkým u detí. Dali im distančné vzdelávanie. Opaskovali detské ihriska. Deti sa nemohli ísť hrať, nemohli ísť von. A to, čo malo za význam, že vám opaskovali topánky a drogériu a hračky. Mohli ste si kúpiť len... Čo to bolo za psychologickú hru? Já nevím, jaký to malo význam.
Vnímáte
to byla veda?
Vnímáte to jako selhání médií v té době? Stejně jako třeba v době migrační krize, která teda samozřejmě stále trvá, nebo Ukrajině?
Například, veď oni informovali o Ukrajině len z jednoho spektra.
Selhání médií?
Samozřejmě. Samozřejmě. Čo jiné to bylo? Veď čo jiné mali ty lidi, keď byli zatvoreni v těch svojich bytoch, dvoj, trojizbových, tak mali tam nějakou tu skrinku, televízor, ktorý si zapli a tam mali nejaký tok informácií. No a potom mali nejaký počítač a napojili sa na nejaké alternatívne médium. Kto chcel, ale starší ľudia nepôjdu na alternatívne médium.
A když tady říkají tedy zaměstnanci, chceme chodiť do práce bez strachu, výčitek a kompromisu, každý den jít do práce a dělat jí, kterou milujeme a dělat jí nejlépe. Vznikla u vás třeba iniciativa, že by se některá média omluvila za to, jakým způsobem informovala třeba v době covidu?
Nie. Ani nemám pocit, že by se někdo chcel ospravedlnit. Skôr naopak. Herci, speváci, naša paní prezidentka, všetci, kteří robili reklamu na vakcína je sloboda a podobně. Nič. To se nerieši. Ďalšia vec. Proč je tu zase dvojitý meter? Napríklad na ženy, že ženu z môjho spektra môžu urážať tými najhrubšími výrazmi, aké existujú, ale ženy z jej spektra, na ktoré sa ani nedostane také urážlivé a hanlivé slovo, ale náhodou sa niečo okolo nich obtrie, tak vtedy je už taký empatický prejav, veľmi citlivý, že nemôžu takéto ženy urážať a prečo si to vlastne to druhé spektrum dovoluje. Tu je stále podsúvaný nejaký dvojitý meter, nejaké ohraničené myšlienky jedného spektra ľudí.
Myslíte si, že to vyřeší anebo aspoň spraví nový zákon o televizi a nové uspořádání, nedojde k takovému tomu bumerangovému efektu, který už jsem tady jednou naznačila, že prostě každá vláda, která přijde, si dosadí své lidi a jedeme dál.
Médium je fenomén. Televízia je fenomén. Televízia dokáže zázraky. Viem to sama, robila som 11 rokov v hlavnom spravodajstve. Viem, ako hlavné spravodajstvo funguje. Keď sa menili riaditeľia, menila sa aj idea, nejaká tá myšlienka toho, že ako sa bude pracovať. Ja som to aj pani Jourovej vysvetľovala. Robila som v rádiu. Média majú obrovský vplyv na myšlienky ľudí. A preto je pre nás priorita mať verejnoprávnu televíziu v nejakom našom vnímaní a dať tam aspoň tie svoje myšlienky. My vlastne táto vláda nemá priestor, okrem alternatívnych médií, niekde inde vysloviť svoje myšlienky. Nemá.
V tuto chvíli sa ocitáme v zajetí sociálnych sítí. Zrovna nedávno jsem si povídala s naším českým známým blogerem Vidlákem a on řekl, že jsme v době, kdy s jedním mobilním telefonem může mít velmi podobný zásah jako mnohá velká, drahá média. Takže umíte si představit tuto cestu, vlastně, řekněme, ignorovat třeba velká média? Je to možné, anebo jejich zásah je stále tak velký, že přece jen je to velmi naivní myslet si, že sociální sítě mohou převálcovat takový moloch, jako je česká nebo slovenská státní televize.
Já jsem robila doktorát o médiách a toto som tam mala zakomponované. Teraz premyšľam, že koľko rokov dozadu to bolo a už vtedy mi v podstate v rámci tých hypotéz a prieskumu vyšlo a to bolo asi 7, 8, 9 rokov dozadu, že mladí ľudia už televíziu nepotrebujú a oni sú na sociálnych sieťach a s tými si absolútne vystačia. A to veľmi dobre vedia aj politici progresívneho rázenia. A preto napríklad, keď bolo pred voľbami, tak čokoľvek ste si zadali, tak okamžite vyskakovali. Čiže je tam značné ovplyvňovanie mladých ľudí pred voľbami úplne takým frontálnym útokom. Takže majú, to je budúcnosť, áno. Tam by malo byť to zameranie presne na tieto sociálne médiá, lebo je to jednoduchý prístup, nosíte si to so sebou, okamžite ste v interakcii s niekým alebo s niečím.
A vy to tak také děláte, myslím, vaše vládní koalice?
No, to je skôr asi na tú mladšiu generáciu, ale my to nemáme tak dobre rozpracované, ako to majú rozpracované progresívci.
Vnímáte to ako chybu? Nebo čím to je, že to nemáte tak dobře rozpracované, když víte, že to funguje? Mluvím i o sobě, protože samozřejmě já bych taky potřebovala třeba oslovovat mladší posluchače, ale ne všechno v mém věku je mi přirozené, jestli mi rozumíte.
No možno, že je to, no chyba to je rozhodně, ale je to možno aj otázka financí.
Myslíte si, že progresivní strany, síly, jedinci na to dostávají nějaké,
je to
mají nějaké penězovody?
Ja teda o tom neviem, ale je to dosť možné, lebo majú to fakt perfektne rozpracované. Takže podľa mňa je to aj otázka financií.
Dobre, ja vás nebudu trápiť.
Potrebujete to potvrdenie.
Když môžeme jenom naznačovať, tak sme naznačili.
No, neviem vám to potvrdiť, ale ano. Logicky mi to vychádza asi, že teda je tam finančný tok a potom z toho majú tieto vplyvy. A ďalšia vec je, to sú mimovládne organizácie, ktoré si tu urobili nejaké také svoje pavúčie siete aj v rámci jednotlivých fondov, ktoré spadajú pod ministerstvo kultúry a tam je fakt obrovský tok peňazí. Ale tak si to dokázali zabezpečiť, že ja som ako keby prietokový ohrievač, čiže cez mňa to len prejde, ja to popodpisujem a celý ten obnos peňazí ide na fond, napríklad na podporu umenia. A si vezmite, že tancovanie pri tyči, nejaký queer festival, to je, že ako sa prezliekať pre chlapcov od 16 do neviem koľko rokov, od 16 rokov, tak na to sa dalo 46 000 eur. Daňoví poplatníci. Ja neviem, keď sa opýtame ľudí, Tak máme tu vraj 80% katolíkov na Slovensku, keď sa ich spýtate, či s týmto súhlasia. Neviem, či by s tým teda súhlasili. To sú informácie, ktoré sa ľudia nedozvedia, pokiaľ my o nich nebudeme rozprávať. A ešte jednu vec som chcela pri tejto príležitosti povedať. Ja ako politik, keď som chcela prísť do nejakej bratislavskej školy, urobiť nejakú prednášku, možno psychologického charakteru aj predtým, keď som mala takúto intermezzo medzi politikou, tak mňa tam nikto nepustil. Ale moje kamarátky deti chodia tu nedaleko na gymnázium a hovorili mame, že mami, prečo nás tu boli nabádať, aby sme volili Korčoka ako prezidenta? Čiže to je tiež otázka, že asi sa zamyslieť nad tým, že prečo zase to jedno spektrum môže chodiť do tých škôl, môže ovplyvňovať nejakými prednáškami mladých ľudí, získavať si mladých voličov, veď od 18 rokov môžu voliť, takže sa možno zamerali aj na túto skupinu detí, ktoré už boli nad 18 rokov. A tie deti prišli domov s tým, že mami, ja idem voliť Korčoka, alebo rodičia, idem voliť Korčoka, alebo v škole nám povedali, že to je ten najsprávnejší človek, ktorého mám voliť.
To je působení neziskovek. Vím, že třeba v Brně se podařilo občanské iniciativě, kterou vedl Hynek Charous, znemožnit v jedné určité škole, aby tam chodily neziskovky, které jaksi děti nabádali k tomu, aby občas si do školy vzali nikáb a vysvětlovali jim výhody nejrůznějších islámských směrů a podobně. Řekněte mi, jsou na Slovensku oprávněné obavy, že vy a vaše vláda půjdete takzvaně po krku těmto neziskovkám?
No, to je zase v programovom vyhlásení vlády, že jednoducho áno, preverujeme tieto mimovládne organizácie. Koniec koncov aj v parlamente je zákon z dielne SNS a ide len o to, aby sme videli tú transparentnosť, ten tok peňazí, kto zo zahraničia to podporuje. Ja to chcem vedieť. A určite to chcú vedieť aj naši voliči. Prečo by sme to nemali vedieť?
A vy osobne ste proti tomu, aby chodili tady tyto neziskovky s nejrůznějšími programy do škol a jakýmkoliv spôsobom ovlivňovali deti?
No, záleží, aké sú to neziskovky a aký majú program. Ja som napríklad zrušila dotačný program 5, to je boj proti dezinformáciám a mediálna výchova. Keď som sa na to pozrela, na tú pavúčiu sieť, že kto tam bol zakomponovaný do toho, tak boli to veľmi známe mená tu u nás na Slovensku a bol tam obnos 300 000 eur, a tak som si povedala, že tak toto asi nie.
Vy ste za to tuším nechala opraviť strechu
v Redute. Áno. Áno, takže ja som mala len možnosť, buď to zruším a tie peniaze prepadnú, ale na to, aby neprepadli, tak sme rýchlo hľadali možnosť, že kam by sme tie peniaze dali, a toto mi prišlo ako najlepšia investícia, lebo budova Reduty v centre Bratislavy je nádherná historická budova, kde inak mimochodom, myslím si, že 2 mesiace na to, ako sa to udialo, odovzdávala pani prezidentka ceny jednotlivým ľuďom, tak som tam tak hrdo kráčala. I keď teda tí ľudia boli väčšinou z toho jej spektra, asi hovorím, no vidíte, v takejto krásnej budove môžete odozdávať ceny, aspoň nebude na vás pršať, lebo sa strecha doopravuje. Takže bolo to veľmi dobré rozhodnutie.
Premiér Robert Fico už loni v říjnu oznámil, že by chtěl označit nevládní organizace na Slovensku za zahraniční agenty a uvedl, že skončila éra, kdy v této zemi vládly nevládní organizace. Vy říkáte, tuto tendenci už jste měli i, nebo máte v programovém prohlášení. Řešíte to konkrétně na vládě? Skutečně prochází všechny tyto nevládky takzvané auditem a všechny budou podrobeny tomuto zkoumání?
No, najviac mimovládnych organizácií na kultúre a na školstve. Ja tu už mám prehľad o niektorých mimovládnych organizáciách. Hlavne sa to týka tých jednotlivých fondov, kde teda išli značné toky peňazí. A NKÚ nám robí samozrejme od marca kontrolu a myslím, že práve budúci týždeň by sme mali mať prvé výsledky tejto kontroly. No a potom sú to mimovládky, ktoré sú v rámci toho školstva a to pôsobenie, o ktorých rozprávame. Nehádžeme všetky mimovládne organizácie do koša. Lebo sú mimovládky, ktoré sú prospešné a ktoré si dobre robia svoju prácu, takže toto zase nezoberieme do jedného mecha a nezahodíme, ale budeme starostlivo kontrolovať a starať sa o to, že čo tá konkrétna mimovládna organizácia robí a na čo sú použité finančné toky a na čo oni potrebujú peniaze.
Paní ministrině, vy víte, jak si získat přátelé a veřejnost, protože kritika se na vás snesla za vaše rozhodnutí v lednu tohoto roku, kdy jste obnovila komunikaci i spolupráci s Ruskem a Běloruskem. Informoval o tom slovenský web Pravda a také ruská státní agentura TASS. A na Slovensku vás kritizovali za to, že jste o 180 stupňů otočila postoj oproti předchozímu vedení rezortu kultury. Proč jste to udělala takto zase s rozběhem?
Takže, aby jsme si to upratali, já jsem neobnovila spoluprácu. Já jsem iba zrušila nějaké uznesenie, které predchádzajúca paní ministerka urobila, lebo bol konflikt na Ukrajine. A keďže pán premiér sa stretol s veľvyslancom z Ruska, a keby sme sa náhodou stretli, tak ja by som interné uznesenie porušila, za čo by som teda asi nebola pochválená, tak som si povedala, že tento nejaký bezvýznamný akt zruším. Takže to bolo len zrušenie uznesenia.
Ale keďže... A nafoukla to média?
Samozrejme, lebo ja s nimi neobnovujem žiadnu spoluprácu. Akú spoluprácu môžem v tomto konflikte obnoviť s Bieloruskom alebo s Ruskom, ale chvíľu na to bol u mňa veľvyslanec z Ukrajiny a presne na toto sa pýtal. My sme sa dohodli, že urobíme dokonca ukrajinský festival tu v Bratislave na Hrade. A ja som za, nech každá krajina si tu odprezentuje. Bude to jednodňový festival, kde sa odprezentuje kultúra toho národa. Ja som za. História, kultúra, jedlo, zvyky a tak ďalej. Veď máme tu aj ministerstvo cestovného ruchu, tak nech sa odprezentujú. A hneď sa ma pýtal, či idem obnoviť spoluprácu s Bieloruskom a Ruskom. A hovorím, nie. To bolo len zrušenie uznesenia. Ale zase im to prišlo vhod, takže to nafúkli a nič sa nedeje a už to aj zabudli.
A když už jsem to tedy takto přeříkala, jak se to psalo v našem tisku, jak si myslíte, že by vlastně v tuto chvíli měla vypadat diplomacie na vaší úrovni? Jak byste vlastně vy měla postupovat nebo chtěla postupovat ve vztahu třeba i k těmto dvěma zemím, jakožto ministryně kultury se svými protějšky?
Já... by som chcela robiť politiku na všetky štyri svetové strany. Nie len na tú, na ktorú nás nejakým spôsobom ženú. Napríklad Európska únia chce len na tú jednu stranu. Dnes som v rádiu opäť počula, pretože zajtra je tu výročie, je 1. maj, kvieten, maj, lásky čas. Tak máme tu 20. výročie vstupu Slovenska do Európskej únie. Máme veľký gala program. Zajtra bude to priamy prenos na RTVS. Uvidíme, tak pán premiér tam bude mať prejav, tak uvidíme, že ako to bude. Ale toto je vlastne politická záležitosť, takže tu je možné mať nejaké aj politické prejavy. A ja by som chcela robiť tú a vlastne kultúru na všetky štyri svetové strany. Je tu vojna, je tu konflikt na Ukrajine. Spomínala som tých mladých chlapcov, ja ako mama, tiež mám syna 20-ročného a nikto z nás nechce, aby tu bol nejaký konflikt a ja pevne verím, že to skončí čím skôr, lebo zomierajú tam mladí a nevinní ľudia. A možno, že aj zrušením nejakého absurdného zákazu alebo uznesenia, možno by to malo byť takým krokom k tomu, že nech tu už je konečne mier, lebo posielanie zbraní a tak ďalej. My sme už všetko asi poslali, však my už nemáme vlastne ani nič, veď pán Naď teraz pôsobí u vás v Česku a teda píše, že tu je dezolátom vstup zakázaný do tejto reštaurácie. To neviem, či sú správne kroky, ale nech si každý zodpovedá za svoje činy a kroky v rámci svojho nejakého uváženia. Takže či je to Amerika, moja dcera žije v Amerike, nech máme dobré vzťahy s Amerikou, nech máme dobré vzťahy s Čínou, nech máme dobré vzťahy so všetkými krajinami okolo nás.
To, co mimo jiné rozeštvalo naše dvě země, používám příliš expresivní výraz, protože si myslím, že většina běžných občanů to takto nevnímáme. Ale to, co nás rozdělilo, je mimo jiné i postoj české vlády vůči Ukrajině a konfliktu a postoj vaší vlády. Jak vnímáte ten možná až paradox, že když někdo hovoří o tom, že si přeje mír, že si přeje, aby tento konflikt skončil, že si přeje, aby neumírali další lidé, aby netrpěli další lidé, tak je označován za chcimíra, za Rusáka, ruského agenta. Jak se v tomto vy orientujete, protože na vás mimo jiné tato diplomacie dopadá?
Ja som tiež označovaná týmito prívlastkami. Som proruská, milujem Putina. Ja neviem, odkiaľ na to prišli. Ale to sme zase pri tom, čo sme rozprávali v rámci vyjadrení pána Šimečku. Tak to sa oni vyjadrujú. Asi inak nevedia, alebo potrebujú teda tomu širokému okoliu dať najavo, že aby nás takto vnímali. Tak nech si robí každý svoju politiku. Je to obrovská psychológia. A nátlak.
Cítíte se svobodná, když mluvíte o těchto vztazích třeba k Rusku, k situaci na Ukrajině, Bělorusku, když se budeme bavit o právech sexuálních menšin, což se za chviličku budeme bavit. Cítíte se volně, anebo vážíte každé slovo, nejenom jako ministrině, ale i jako občanka?
Tak pokud jde rozhovor s vámi, tak sa cítim slobodne, ako nemám nejaké tlaky, alebo že by som niečo nemohla povedať. A hlavne hovorím pravdivo tak, ako to je, lebo nemám ani čo zakrývať alebo schovávať.
Tak když už jsem nakousla ty sexuální menšiny, tak to je další věc, kterou jste rozčeřili jinak poklidné slovenské vody, protože lidé na Slovensku se obávají, že máte v plánu nějak zásadně upravovat práva sexuálních menšin. Zdá se, že všechny vlády se tím zabývají možná víc než čímkoliv jiným. Jak k tomu přistupujete vy?
No práve oni chcú upravovať tie ich práva. Oni stále rozprávajú o nejakých právach. Ja teda neviem, aké práva sú im brané. Ja mám pocit, že oni nám chcú dať taký, navodiť taký pocit, že oni sú všade. Že ich je viac asi ako nás. Že nie je ich 3 alebo 4%, alebo koľko ich vlastne je. Oni sú všade. Teraz som videla nejakú reportáž českej televízie, že to dali do nejakej pohádky, že to je tá inakosť, že to je to správne. V Nemecku schválili zákon 345, alebo taký nejaký počet, proste cez 300 poslancov tam schválilo zákon, že si môžete meniť pohlavie každý rok na matrike bez toho, že by ste mali nejaký lekársky záznam. Toto je ale už šialené, ako pre mňa, viete, keď sa dieťa vyvíja a začnú tam nejaké tie fyzické zmeny na tom tele a teraz začnú si viac všímať dievčatá chlapcov, chlapci dievčatá a už vtedy sa to vyvíja, že možno chlapec si začne všímať chlapcov a on vlastne zistí, že to asi nie je celkom taká norma, ako by mala byť a treba sa zamerať na takéto deti, lebo on potrebuje pomoc svojím spôsobom a potrebuje aj dievča, ktoré sa vyvíja a začne mať rado chlapcov a zase naopak. Ale my ich z tohoto chaosu ešte dáme do väčšieho chaosu a my im povieme, že no veď ty vlastne nemusíš byť to, čo sa ti dejú tie fyzické zmeny. Ty vlastne môžeš byť, čo chceš. Či budeš mačička, v Londýne idú robiť nejakú školu mačičkovú. Veď...
Tam tie deti môžu chodiť i na písek, na toaletu, na chodbie.
To je čistá
psychiatria. Takže aké práva sú im brané? Môžu žiť? Môžu pracovať, majú ruky, majú nohy, majú hlavu, môžu chodiť do práce. Čo majú robiť potom oproti ním postihnutí? Tí, ktorí sú nevidiaci, nepočujúci, ktorí sú imobilní. Čo majú robiť takíto ľudia? To sú tí ľudia, ktorí potrebujú pomoc. Nie títo, ktorí sú fyzicky zdatní a môžu pracovať. Nech idú pracovať. A nech si popri tom žijú svoje životy. Mne je jedno čo. Ja som liberál. nech si robia vo svojich životoch, čo chcú, ale nech nechcú napríklad na tancovanie pri tyči a prezliekanie sa od 16 rokov chlapci za dievčatá peniaze zo štátneho rozpočtu. Nie.
Toto je váš postoj.
To je môj postoj.
K sexuálnym menšinám, mm-hmm. k této celé vlastne neustále přifukované záležitosti.
Pozrite si Netflix alebo nejaké napríklad českú televíziu vašu. V každom programe je zakomponovaný nejaký človek, ktorý je homosexuál, alebo to, ktorý prezentuje inakosť. Tu sú divadelné predstavenia, kde je inakosť. Veď dobre, v poriadku, veď keď tam chcú chodiť tí ľudia, nech tam chodia, veď si pozriete, aha, taký to je program, tak na toto sa asi nepôjdem pozrieť, vyberiem si nejaký iný program alebo iné divadelné predstavenie. Dobre, veď oni sú už všade, ale čo je im upierané? Aké práva sú im upierané? Ja stále neviem. No deti si, ja som proti tomu, aby sa im dávali deti do adopcie. Nie, je to proti prírode, jednoducho dve ženy alebo dvaja muži si neurobia dieťa. Tak si ich nemôžu ani adoptovať.
Když budete 1. máje slavit vstup Slovenska do Evropské unie, jak v té souvislosti vnímáte to, že Evropský parlament se už před 2 lety usnesl, že Evropská unie je zónou svobody sexuálních menšin? Co si pod tím představujete a jak to vnímáte?
Nevím, my už ideme do takých, jako keď toto počujem, to mi príde... Tak mi to trošku smrdí aj takou nejakou perverznosťou. Veď keď už vidím tie módne prehliadky napríklad z Paríža, ktoré sme včera pustili našim priateľom cez Facebook. Veď to je niečo strašné. Okrem toho, že sú chlapi prezločení v nejakých príšernostiach. Ako karneval v poriadku, ale aby ľudia chodili po ulici tak zvláštne oblečení. Veď dobré, no veď tak keď sa ti chce, tak ľudia sa... Ale oni to začínajú brať, že je to norma. Že takto je to v poriadku a my to budeme rešpektovať. Ako nech si za dverami svojho domu, izby, haly, alebo ja neviem čo. Nech si každý robí, čo chce. Len nechce peniaze zo štátu na tieto aktivity. A nech nevnúcuje svoje názory nám všetkým, ktorý máme svoj život a nechceme to rešpektovať, tak nech nás tým neotravujú.
Myslíte si, že je ta menšina hlasitější než většina? A proto se jí dostává tolik pozornosti?
Viete, my tu máme jedného homosexuála, s ktorým napríklad riešim tieto veci. Je to dospelý muž, ktorý je homosexuál, nejakým spôsobom to nepotrebuje dávať najavo, ale je teda homosexuál, nehanbí sa za to. Tiež som musel s tým vysporiadať. Ale on tiež nesúhlasí s tými LGBTI protestami, čo tu chodia, ako sa prezliekajú. Tiež mu to príde zvrátené. Takže ono je to ako keby zase také naháňanie si tých ľudí k sebe, veď poďte, lebo my teraz zvládneme toho viac. A médiá to podporujú. Média mienkotvorné a zase dávajú taký pocit, že oni sú väčšina alebo že ich je viac. Oni sú všade už. Hej. Ale to je fakt len taký ten pocit sprostredkovaný cez tie médiá. Treba ale hovoriť konkrétne, čo vám je upierané. Musíme ísť konkrétne bod po bode, čo vám je upierané, aké práva. Ja neviem, ja stále neviem, o akých právach oni rozprávajú.
Paní ministrině, vy si stojíte zjevně na svém, přestože o vás můžeme číst ve slovenských novinách i v českých, že jste xenofobní, homofobní, že jste proruská. Jak se s tím vyrovnáváte?
Nečítám to.
A donese se vám to, slyšíte to, když křičí alebo... pod okny, slyšíte to? Dcera to přinese ze školy třeba?
Neprinese.
Ne?
Ne.
Dcera vás šetří.
Neprinesie to zo školy, lebo dcera chodila doteraz do školy v Rakúsku. A v podstate chodí do takej školy, kde chodia iní politici. A ona nemá čas na to, aby nejako riešila média. Takže ich nečíta. A našťastie je vyrastá v takom prostredí divadelnom a vlastne v kultúre. tak iste sa tam niečo prehodí, ale vychovávam ju tak, aby sa nenechala ovplyvňovať týmito vecami. A tieto prívlastky, ktoré mi dávajú, mne to dávajú vlastne, keď som bola s ňou na materskej a som ju dojčila, tak ja som bola na materskej ako zamestnanec televízie súkromnej na Slovensku. A ja vtedy začala tá vlna tých migrantov. A tam, kde teda som žila vtedy, už teraz tam nebývam, tak tam bolo veľa takých problematických situácií v rámci týchto migračných vln. Ono to bolo asi 9 rokov dozadu, možno už aj 10. A ja som zdieľala na Facebooku, lebo mi to prišlo ako mama, ktorá má malé bábätko, že toto asi nie je v poriadku, že sem idú tí migranti. Tak som to pozdieľala. A to bolo v piatok. A ja som v piatok volala s mojím šéfom v televízii a on, že tak teda dobre, je to všetko pripravené, v pondelok už len prídeš vysielať a podpíšeme teda tú zmluvu, akože nastupuješ v sobotu. Titulky obrovské. Moja tvár, ksenofóbka, rasistka, neviem čo. Na základe toho zdieľania toho na Facebooku. To bola prvá facka s takouto realitou tohoto progresívneho zmýšľania. Ja som myslela, že stratím lieko. A teda ako liečebný pedagóg som si začala dávať svoje terapie a začala som so sebou pracovať, že čo sa toto vlastne akože deje. Že veď som zdieľala niečo, čo sa tu deje pred mojimi očami. Či teraz mi idete povedať, že to sa nedeje, alebo... No tak riaditeľ tej televízie, vtedy už teraz nie je, prišiel za mnou a hovorí, prosím ťa, tak povedz, že to si tak nemyslela, že teda ty ich chceš a ich vítaš. No to nepoviem, ja ich nevítam, ja ich tu nechcem.
Vy si nedáte pokoj.
Tam som mala tie sochy, čo som podostávala. A ja, že čo to ale znamená? Že
sochy, myslíte, ocenení.
Tie ocenenia. A ja, že tam sú výsledky moje práce, tam, čo mám, prečo to mám, ja som stále nerozumela, čo odo mňa chce. No a tieto návštevy sa opakovali a ja stále som teda neustupovala, lebo ja som nerozumela. Ja som nerozumela, prečo som xenofóba rasista, ako ja som rasista, to som... No a tak sme sa teda dohodli, že tam už nenastúpim teda do tej televízie a okamžite prišla ponuka z iného média. A ponúka do politiky. No a takže toto bol prvý taký stret s takouto realitou tohto formátu a za tých 9 alebo 10 rokov to už potom beriete ako umývanie zubov, hej, ako bežnú rutinu.
Ale ja si myslím, že přesto teď, když ste ve vysoké politice, tak ty ataky sú úměrné tomu, jak vysoko jste na tom politickém žebříčku. Jak to zvládáte? Já vím, že pokud soudím podle sebe, tak my holky máme tendenci si to brát k srdci, řešit ty věci, trápit se, analyzovat. Někdy třeba chtít i vysvětlovat, protože člověka to vlastně vevnitř vždycky trochu nahlodá a negativní přenos je vždycky silnější.
Ale to nemůžete jíst takto. Ak by som takto išla, tak ma to už pohltí a nemám energiu na to ísť ďalej. To len tým, že vidím aj moju dceru, ako vyrastá, chcem, aby nevyrastala v tomto chaose a v tomto bordeli a v tom, čo sa tu deje a že sa tu prezentuje, že inakosť a byť mačička alebo lúster, s lústrom sa oženiť, že, alebo vydať, že to je to práve a to je v poriadku, to nie je normálne. Nie je to normálne, keď sa bavím s bývalými kolegami, s psychológmi, ktorí mi hovoria, že nemajú čas na klientov, pretože ich je také obrovské množstvo. Tu je čakačka na psychiatrické vyšetrenia. Takže niečo, my ideme trošku zlé. Ideme nejakým smerom, ktorým nechceme ísť. Ideme smerom do nejakého chaosu, do nejakých chorôb, do nejakých psychologických prevratov a to podľa mňa asi nie je s kostolným poriadkom. Takže ak by som mala brať do úvahy tieto hejty ponovom na mňa, tak nemala by som čas riešiť to, akú úlohu mám ja vlastne riešiť na tomto úrade alebo na tomto ministerstve.
Kde je ten váš pevný bod?
V mojej dcere. To je môj najpevnejší bod. Jej oči a to, kde je a že chcem urobiť maximum preto, aby som jej pomohla uľahčiť ten život, ktorý má pred sebou. Buď sa mi to podarí, alebo sa mi to nepodarí, ale neviem sa len tak nečine prizerať. Moja mama, ktorá mi pred chvíľočkou volala, má o mňa väčší strach, ako ja mám strach. Ja nemám strach ani o seba. Ja som v podstate tak trošku už bola aj tam na tom onom svete a som si to tak trošičku okúsila, ale mala som nehodu. Ale moja mama napríklad je veľmi citlivá. Ju tiež učím, že nech to tak neprežíva. Zakázala som jej sledovať akékoľvek správy, kúpovať noviny. Proste nech sa úplne odstrihne od politických relácií, od politického života. A ak chce vedieť, ako sa mám, nech so mnou komunikuje, ale o živote. Ale nie o politike, rozhodne nie.
Jako ministrině určitě máte nějaký cíl. Samozřejmě je tady vládní programové prohlášení, je tady program, ale vy osobně, jaký je váš cíl? Kam chcete dojít, abyste si jednoho dne řekla, Martino, dobré to bylo a povedlo se ti to?
No, já jsem to už v podstatě vzpomenula, aby jsme se vrátili k tej norme. Veď buďme tolerantní k čomukoľvek. Ale nech nás to nevťahuje do ich sveta, alebo nechce si presadzovať len to svoje, ten ich názor. Také to slobodné vnímanie, dýchanie, ten slobodný život v tom, že keď chceš to robiť, tak to rob, ale neubližuj mi tým. Nezaťažuj ma tým, chod si to robiť, nech ťa, nemusím ťa vidieť. A nech si každý robí, čo chce, ale v takom tom, v tom nejakom svojom bez ovplyvňovania druhých. Pre mňa tá sloboda je asi to najviac.
Co by ste vzkázala našim posluchačům, teď i vašim, kteří doposud o vás čerpali správy jenom z českého mainstreamu?
Nech sú sami sebou. Nech toľko nepremýšľajú. My strašne premýšľame. My sa necháme likvidovať našimi myšlienkami. Človek zaspáva a má milión myšlienok a potom majú ľudia problémy so spaním. Tak si pustite nejakú frekvenčnú hudbu alebo niečo, čo vás odstrihne od toho a normálne si vedome, vložte tú hlavu do srdca a skúste vnímať ten svet cez to srdce. Ono to, ja hovorím to, čo pomáha mne, tak im to dávam ako nejaký návod. Je to možno kvantovanie, alebo kalibrovanie, alebo neviem, ako, nech si to každý nazve, ako chce, ale mňa, keď sa niekto opýta, ako si spala, ja poviem veľmi dobre, lebo ja si toto spravím. A fakt zaspávam tak, že idem do toho srdca a musím tú hlavu vypnúť. Takže skúste zahodiť myšlienky a ísť do srdca a potom to možno bude všetko ľahšie.
Co vám říká to srdce? Jak to dopadne?
No dobre to môže len dopadnúť. Teraz som sa tak zamyslela, som išla do toho stavu, kedy tam teda často si tak idem. Lebo ono, aj to je moje práca, byť bez myšlienok je celkom náročné. Ale tá vízia nejaká musí byť. A tu vidím, viete, aj jednu obrovskú, hnusnú, čiernu pivnicu, keď do nej vojdete a len zapalíte jedno malé svetielko, tak už sa tá tma rozbije. Tak to vidím tam v diaľke, že svieti tam to svetielko a za ním pôjdem.
Raději zapáliť jednu svíčku, než nadávať na tmu.
Presne. Alebo sedieť doma a neurobiť vôbec nič. A len sa sťažovať, že tá tma je hnusná a odporná.
Pani ministrině Martino Šimkovičová, moc vám děkuji za rozhovor. Děkuji vám za vaši otevřenost i za váš přístup. Vážím si toho.
Ďakujem veľmi pekne. Bolo to celkom náročné. Medzi tým mi volalo pár ľudí. A ja sa veľmi teším za túto príležitosť, že ste prišli a že sme sa mohli porozprávať. Kedykoľvek ste vítaní.
Děkuji, vážím si toho. Pro tentokrát naše návštěva v Bratislavě končí. Oba rozhovory s ministryní kultury Martinou Šimkovičovou najdete na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Díky za to, že nás posloucháte, že naše vysílání šíříte a také za to, že nás podporujete na našem účtu 10 10 34 90 16/2700. Martina Kociánová se s vámi pro dnešek loučí. Těším se na vás zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.